Այդ անծանոթ և ընդարձակ սրահի մեջ Թերեզը մի քիչ վատ զգաց իրան։ Նեղվում էր օտարոտի իրերի նայվածքից և սև շղարշը քաշեց մինչև ծնոտը։ «Այստեղ ի՞նչ եք մտածում»։ Դշարտը ասաց, թե իրենք մենակ են։ «Մենակ»։ Իսկ այն սարսափելի բեղերով մարդը, որ դուռը բացեց։ Դշարտը ժպտաց։ «Դա Ֆյուզելիենն է, հորս հին ծառան. նա ինքը և նրա կինը կազմում են իմ ամբողջ տունը. հանգիստ եղեք, նրանք մնում են դռնապանի սենյակում, հավատարիմ և կռվի պատրաստ. դուք կտեսնեք նաև տիկին Ֆյուզելիեին, նախապես ասեմ, շատ տնավարի է նա»։
«Բարեկամս, ինչու պարոն Ֆյուզելիեն, որ և դռնապան է և սեղանապետ, թաթարի բեղեր ունի»։
«Սիրելիս, բնությունը նրան այդպիսի բեղեր է տվել, և ես էլ հոժարությամբ թողնում եմ, որ պահի. ես գոհ եմ, որ նա տնկարանագործ դարձած նախկին ավագ սերժանտի տեսք ունի, և այսպիսով ինձ պատրանք է տալիս, թե գյուղական հարևանս է»։ Բազմոցի մի անկյունը նստած դշարտը քաշեց նրան իր ծնկների վրա և համբույժներ տվեց, որ Թերեզը վերադարձրեց։ Թերեզը վեր թռավ աշխուժորեն։
«Ցույց տվեք ինձ մյուս սենյակները, ուզում եմ ամեն բան տեսնել»։
Դշարտը նրան առաջնորդեց երկրորդ հարկը։ Միջանցքի պատերը ծածկված էին Ֆիլիպ Դշարտրի ջրանկարներով։ Նա բաց արեց մի դուռ և Թերեզին մտցրեց ծիրանեփայտով կահավորված մի սենյակ։ Դշարտրի մոր սենյակն էր, որ պահում էր նա անաղարտ, երեկվա իր անցյալի մեջ, միակ անցյալը, որ իսկապես մեզ հուզում և տխրեցնում է։ Թեև 9 տարի էր, ինչ բնակություն չկար, բայց սենյակը դեռ չէր ստացել միայնության հետ հաշտվողի տեսքը։ Հայելապատ դարակը սպասում էր դեռևս պառավ տիկնոջ նայվածքին, և մի մտածկոց Սաֆո օնիքսե ժամացույցի վրա ձանձրանում էր, որ չէր լսում այլևս ճոճանակի աղմուկը։ Պատերի վրա կար երկար դիմանկար։ Մեկը Ռիկարդի նկարն էր և ներկայացնում էր Ֆիլիպ Դշարտրին, խիստ դժգույն, մազերը ցրիվ տված, աչքերը թաթավուն, ռոմանտիկական երազից, բերանը պերճախոսությամբ և բարությամբ լի։ Մյուս նկարը նվազ մտատանջ ձեռքով էր նկարված և ցույց էր տալիս երկու տարիքի մեջ գտնվող մի տիկնոջ, որ իր հրաբորբոք նազուկությամբ գրեթե գեղեցիկ էր։ Տիկին Ֆիլիպ Դշարտրն էր։ «Խեղճ մորս սենյակը ինձ նման է», ասաց Ժակը։ «Նա իրեն է հիշում»։
«Դուք նման եք ձեր մորը»,
ասաց Թերեզը։
«Նրա աչքերն ունեք»։
«Պոլ Վանստ ասաց, թե նա պաշտում էր ձեզ»։ «Այո», պատասխանեց նա ժպտալով։ «Մայրիկս պատվական մայր էր, խելացի, նրբաճաշակ և հրաշալիորեն անհեթեթ. մայրական սիրուց խելագարված էր և մի վայրկյանից հանգիստ չէր թողնում. ինքն իրեն տանջում էր և ինձ էլ տանջում»։ Թերեզը նայում էր դարակի վրա դրված կարպոյի բրոնզարձանին։ «Դուք կճանաչեք», ասաց Դշարտրը, «կայսերական իշխանին իր զեփյուրաթև ականջներից, որոնք նրա պաղ դեմքին մի քիչ զվարթություն են տալիս. այս բրոնզը Նապոլեոն III-ի նվերն է. ծնողներս գնում էին Կոմպիեին, երբ արքունիքը Ֆոնտենբլոյում էր. հայրս դղյակի հատակագիծը հանեց և գծագրեց սրահը. առավոտները կայսրը ռեդինգոտով գալիս էր մի փրփրածխամորճ բերանը դրած և քարաժայռի վրա կանգնած պինգվինի պես ցցվում նրա կողքին. այդ ժամանակ ես երթևեկ ուսանող էի Բոնապարտ դպրոցում. այդ պատմությունները ես լսում էի ճաշին, և մինչև հիմա միտքս են մնացել»։ Կայսրը հանգիստ և մեղմաբարո կանգնում էր այնտեղ և իր երկարատև լռությունն ընդհատում էր մի քանի խոսքով, որոնք խեղդվում էին նրա հաստ բեղերի տակ։ ապա մի քիչ ոգևորվում էր և բացատրում իր մտքերը մեքենաների մասին։
Նա գյուտարար էր և մեքենագործ։ Գրպանից մի մատիտ էր հանում և ցուցադրական պատկերներ նկարում դժգոհ հորս գծագիրների վրա։ Այսպիսով, շաբաթական 2-3 էտյուդ էր փչացնում հորս հաշվին։ Նա շատ էր սիրում հորս, և նրան աշխատանքներ ու պատիվներ էր խոստանում, որոնք չէին գալիս բնավ։ Կայսրը բարի էր, բայց ինչպես մայրս էր ասում, ազդեցություն չուներ։ Այդ ժամանակ ես երեխա էի, և այդ ժամանակվանից սկսած իմ մեջ մի տարտամ համակրություն է մնացել այդ մարդու հանդեպ, որը հանճար չուներ, բայց որի հոգին սիրավառ էր ու գեղեցիկ, որը կյանքի խոշոր արկածների մեջ Երևան էր բերում պարզասիր տարիություն և մեղմանուշ ճակատագրապաշտություն։ Եվ հետո նա համակրելի է, որովհետև նրա դեմ պայքարում և նրան հայհոյում էին այնպիսի մարդիկ, որոնք ուզում էին նրա տեղը բռնել, և որոնք իրենց հոգու խորքում նույնիսկ նրա չափ էլ ժողովրդին չէին սիրում։ Այդպիսիներին մենք տեսանք հետագայում, իշխանության գլուխ անցած։ Երկինք, ինչքան անարգ մարդիկ են դրանք։ Օրինակ սենատոր Լուայեն, որ ձեր տանը ծխարանում սիգարներ էր ճխտում գրպանը և ինձ էլ առաջարկում նույնն անել։ «Ճամփի համար», ասում էր նա։ Այդ Լուայեն վատ մարդ է, դժբախտների, թույլերի և խոնարհների հանդեպ անսիրտ։ Իսկ Գարենը, չեք գտնում, որ նրա հոգին ուղղակի զզվելի է։ Հիշում եք առաջին անգամ, երբ ես ճաշում էի ձեզ մոտ, խոսում էին Նապոլեոնի մասին։ Ձեր մազերը հանգրիչված էին ծոցրակից վերև։ Ադամանդե մի նետ անցնում էր մեջտեղից և հյուսքերը գալարվում էին պաշտելի թափով։ Պոլվանսը նուրբ բաներ էր ասում։ Գարենը բան չէր հասկանում։ «Դուք հարցրիք իմ կարծիքը»։ «Այո, որպեսի առիթ տամ ձեզ փայլելու. ես արդեն հպարտանում էի ձեզնով»։ «Օ, երբեք ես չպիտի կարողանայի մի հատիկ խոսք էլ գտնել այդքան լուրջ այդ մարդկանց առջև»։ Սակայն ես ցանկանում էի ասել, թե Նապոլեոն երկրորդը ինձ ավելի էր դուր գալիս, քան առաջինը, թե ես նրան համարում էի ավելի սրտառուչ։ Բայց գուցե այդ միտքը վատ ազդեցություն գործեր։ Ընդսմին, ես այդքան էլ անտաղանդ մարդ չեմ, որպեսզի զբաղվեմ քաղաքականությամբ»։ Դշարտը շրջում էր սենյակում և ընտանի խանդաղատանքով նայում կահ-կարասիներին։ Գրասեղանի դարակներից մեկը բացեց։ «Տեսեք, մայրիկի ակնոցը»։ «Քանի անգամ փնտրել է նա իր ակնոցը»։ «Այժմ ցույց կտամ ձեզ իմ սենյակը»։ «Եթե սենյակս լավ չի սարքավորված, ներողամիտ կլինեք տիկին Ֆյուզելիեի հանդեպ, որին ես սովորեցրել եմ հարգել իմ անկարգությունը»։ Լուսամուտների վարագույրները իջած էին։ Դշարտը չբարձրացրեց վարագույրները։ Մի ժամ հետո Թերեզը ինքը հետ քաշեց վարագույրի կարմրասնդուս փեշը։ Լույսի ճառագայթները շլացրին նրա աչքերը և սփռվեցին քանդված մազերի մեջ։ Թերեզը խոշոր հայելի փնտրեց և գտավ միայն վենետիկյան մի հին զարդահայելի, որ դարձել էր տմույն իր Եբենոսե հին շրջանակի մեջ։ Նա բարձրացավ ոտների ծայրին հայելու մեջ նայելու համար։ «Այդ ես եմ»՝ հարցրեց նա։ «Այս մռայլ և հեռավոր ուրվականը»։ «Այն կանայք, որոնք նայել են այս հայելու մեջ, չեմ կարծում, թե մեծ հաճոյախոսություններ ասած լինեն ձեզ»։ Երբ Թերեզը սեղանի վրայից գնդասեղներն էր վերցնում, նկատեց մի փոքրիկ բրոնզ, որ տակավին չէր տեսել։ Իտալական մի հին գործ էր, ֆլամանդական ճաշակով շինված։ Մի մերկ կին, ոտները կարճ, փորը հաստլիկ և ծալ-ծալ, և ձեռները բացած, կարծես թե վազում էր։ Նա այդ կերպարանքի մեջ խուժանային և անճոռնի տեսք էր գտնում։ Նա հարցրեց, թե ինչ էր անում այդ կինը։ «Անում է այն, ինչ որ տիկին երկրավորությունն է անում Բազելի մայր եկեղեցու գլխավոր դռան վրա։
Թերեզը, որ Բազել գնացել էր, ծանոթ չէր տիկին երկրավորությանը։
Նորից քննարկեց փոքրիկ բրոնզը, բան չհասկացավ և հարցրեց. Շատ անպատշաճ բան է, ուրեմն։ Ինչպես կարող է պատահել, որ դժվար լինի ասել այստեղ մի բան, որ կատարվում է եկեղեցու մայրադռան վրա։
Հանկարծ Թերեզին բռնեց մի մտատանջություն։
Աստված իմ, ինչ կմտածեն իմ մասին պարոն և տիկին Ֆյուզելիեները։
Հետո պատի վրա գտավ մի մեդալյոն, որի վրա դշարտը աղջնակի զվարճալի և անառակ կիսադեմքն էր կերպավորել։
Ինչ է սա։
Կլարան է, Դեմուր փողոցի փոքրիկ լրագրավաճառ աղջիկը։ Նա ամեն առավոտ ինձ բերում էր ֆիգարոն։ Այդ աղջիկը այտերի վրա փոսիկներ ուներ, համբույրի բներ։ Մի օր ասացի նրան, պետք է քո կենդանագիրը պատրաստեմ։ Մի ամառ առավոտ եկավ նա, ականջներին օղեր և մատներին մատանիներ, որ գնել էր Նյոյիի տոնավաճառում։ Դրանից հետո այլևս նրան չտեսա, չգիտեմ ինչ եղավ։ Նա չափազանց բնազդային մի աղջիկ էր, որպեսի կարողանար մի մեծ պճրուհի դառնալ։ Կամենում եք, որ դեն գցեմ այդ։
Ոչ, շատ հարմար է այս անկյունում, ես չեմ խանդում Կլարային։
Ժամանակն էր տուն դառնալու, և Թերեզը չէր կարողանում որոշել մեկնել։ Նա փաթաթեց բազուկները իր բարեկամի վզին։
Սիրում եմ քեզ, և այսօր դու ժպտուն եղար և զվարթ։ Զվարթությունն այնքան սազում է քեզ, և քո զվարթությունը նուրբ է ու թեթևաշունչ։ Ես կուզեի քեզ շարունակ զվարթ տեսնել։ Ուրախության կարիք ես գրեթե նույնքան ունեմ, որքան և սիրո։ Եվ ով կտա ինձ ուրախություն, եթե դու չտաս։